Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Relațiile internaționale ale Moldovei nu au avut de suferit după episodul celor 12 nave iraniene înregistrate în Moldova, de asigurări premierul Vlad Filat.
Un nou proiect de lege care să pedepsească salariul în plic, dar va avea oare acesta mai mult surs de izbândă decât cele trecute?
Și despre Uniunea Europeană și relația ei cu Belarusul, din ce în ce mai tensionate.
Începem cu știrile de la această oră.
Ministerul Transporturilor a câștigat 1 milion de lei pentru înregistrarea provizorii a celor 12 vase comerciale operate de o companie iraniană vizate de sancțiunile occidentale împotriva programului nuclear al Iranului. Șeful Direcției Transport Naval, Igor Zaharia, care a furnizat astăzi aceste date Europei Libere, a spus că înregistrarea navelor a fost anulată fără restituirea taxelor percepute când s-a aflat că sunt operate din Iran. Tot astăzi, premierul Vlad Filat a declarat că înregistrarea s-a făcut din greșeală. El a spus că Ministerul de Externe trebuie să avizeze în prealabil pe viitor toate cererile de înregistrare sub pavilion moldovean a navelor străine. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a repetat astăzi avertismentul în adresa firmelor care angajează muncitori la negru că pot plăti amenzi aspre sau pierde licența conform sancțiunilor noi, valabile de la 3 august. La o conferință de presă la Chișinău, Buliga a spus că sancțiunile sunt de 5 ori mai mari, astfel că un director de firmă poate plăti până la 7.000 de lei pentru un muncitor fără contract, iar compania este pedepsită cu amendă de 10.000 de lei. Guvernul a estimat că statul pierde anual din cauza salariilor în plic 9 miliarde de lei, iar asigurările sociale 5 miliarde. Ministerul ucrainean de externe a descris drept provocări relatările presei azere că Ucraina ar fi vândut Armeniei, rivala Azerbaidjanului, lansatoare multiple de rachete și sisteme balistice mobile anul trecut. Purtătorul de cuvânt Oleksandr Dikusarov a dezmințit astăzi la Kiev tranzacțiile cu arme, despre care presa azeră a mai sugerat că puteau tranzita teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova a iritat Azerbaidjanul anul trecut când Ministerul Apărării a vândut Armeniei un lot de cartușe. O misiune condusă de FMI a anunțat astăzi că România a realizat în linii mari măsurile anticriză convenite cu creditorii în ciuda condițiilor adverse. Dar șeful misiunii, Eric De Vrier, a declarat la București că tulburările politice de acum diminuează încrederea că reformele vor continua. Tot astăzi s-a anunțat că economia românească a ieșit din recesiune în al doilea trimestru al acestui an. Alte două membre noi ale Uniunii Europene, Ungaria și Cehia, au spus că economiile lor scad în continuare, iar cea mai mare economie europeană, Germania, a anunțat o creștere peste așteptări de 0,3% în trimestrul 2. Fostul premier al Siriei, care a fugit în Iordania săptămâna trecută, a declarat astăzi că regimul președintelui Bashar al-Assad ar controla numai 30% din țară. În prima sa apariție publică după dezertare, Riyad Hijab a spus la o conferință de presă în Iordania că regimul lui Assad se descompune moral, financiar și militar după 17 luni de lupte cu rebelii. Fiind cel mai înalt oficial sirian care a părăsit regimul, Hijab și-a îndemnat foștii colegi să treacă și ei de partea opoziției. De ziua independenței Pakistanului, președintele Asif Ali Zardari a anunțat astăzi că va oferi anul viitor un sistem de autoguvernare regiunilor tribale turbulente din nord-vestul țării, controlate parțial de extremiști aliați cu talibanii și Al-Qaeda. În discursul rostit la 66 de ani de independență, Zardari a spus că guvernele locale se vor conduce de dorințele, obiceiurile și tradițiile localnicilor în numele păcii și stabilității în Pakistan.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a sugerat astăzi că Republica Moldova a înregistrat din greșeală sub pavilion moldovean navele iraniene despre care presa malteză a scris că au fost folosite de Iran pentru a evita embargoul internațional. Vlad Filat a mai spus că eroarea nu a afectat raporturile internaționale ale Republicii Moldova și că guvernul său va lua măsuri ca astfel de incidente să nu se mai întâmple. Despre ce măsuri este vorba și cum a ajuns, de fapt, Moldova să ajute Iranul să evite sancțiunile, a aflat Liana Barbăroșie.
Solicitarea de înregistrare a celor 12 nave buclucașe a venit nu din partea Iranului, ci a insulilor Marshall, care s-au declarat proprietari ale navelor, fiind vorba despre vase pentru transportul mărfurilor solide și nu petroliere, a declarat Europei Libere șeful Direcției Transport Naval, Igor Zaharia, solicitat să explice cum s-a produs greșeala. După o lună de verificări, partea moldovenească a ajuns la concluzia că a oferit pavilion moldovenesc unor nave vizate de sancțiunile internaționale și în aceste mei a anulat înregistrarea, mai spune Igor Zaharia.
Navele cratere nu sunt iraniene. Operatorul este compania iraniană. Proprietarul este o companie de pe insulele Marshall.
Deci n-ați avut niciun dubiu când s-a făcut adresarea, da?
Nu, nu era niciun dubiu.
Iată însă cum a comentat incidentul premierul Vlad Filata astăzi la o zi de la preluarea de presa locală a informației făcute publică de o publicație malteză.
Cei de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au omis să spună că au reziliat această înregistrare provizorii, de altfel, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe. Mâine în ședința de guvern, având informație la acest subiect, vom avea o discuție și pentru viitor orice înregistrare va fi cu aviz obligatoriu din partea Ministerului de Externe și Integrării Europene în Republica Moldova.
Viril Cibodaru, expert în conflictologie, crede că, deși a evitat un scandal internațional, Republica Moldova ar urma să dea pe viitor dovadă de maximă prudență pentru a evita situații similare.
Eu cred că este nevoie de o cercetare internă, a se vedea în ce măsură persoane care sunt responsabile pentru înregistrarea în registrul de stat al navelor Republicii Moldova sunt competente, în ce măsură ele au în vedere circumstanțele internaționale, multe lucruri de care este nevoie pentru a efectua astfel de înregistrări care, printre altele, se fac contraplată. Nu știu care sunt tarifele, de cât de profitabil este pentru Republica Moldova să ofere astfel de servicii unor nave străine și care ar fi, eu știu, procedura de verificare a destinației acestor nave. Pentru că putem să ne ciocnim și cu cazuri de contrabandă, și cu cazuri de piraterie, și cu cazuri de traficuri ilicite de persoane sau arme, făcute contraplată sau prin anumite scheme corupționale. Și deci, sigur că aceasta este o atingere serioasă la adresa securității naționale a Republicii Moldova și a imaginii internaționale a Republicii Moldova.
Potrivit datelor Ministerului Transporturilor, anual Republica Moldova încasează între 5 și 6 milioane de lei din oferirea pavilionului moldovenesc unor nave străine. Iar pentru cele pretins iraniene, suma care a intrat în caznaua statului este de 1 milion de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La scurt timp după mărirea amenzilor pentru angajatorii care plătesc salarii în plic, Ministerul Muncii intenționează să introducă pedepse și pentru salariați. Proiectul de lege care prevede amenzi pentru cei care acceptă să muncească la negru a fost pregătit deja, dar o încercare anterioară a autorităților să-i pedepsească și pe angajatori și pe angajați a eșuat cu o lună în urmă din cauza opoziției sindicatelor. Detalii are Lucia Deaconu.
Intrate în vigoare de numai 10 zile, noile amendamente la Codul Muncii care prevăd amenzi mai aspre pentru patroni, până la 10.000 de lei pentru fiecare angajat fără contract de muncă, par a fi insuficiente pentru a descuraja munca la negru. Autoritățile deja se gândesc la măsuri suplimentare pentru a combate fenomenul salariului în plic. Ministra Muncii, Valentina Bulica, a spus azi într-o conferință de presă că ministerul va insista să poarte o răspundere și salariații pentru faptul că acceptă munca la negru și retribuții neoficiale, iar în consecință bugetul de stat ar rata anual peste 9 miliarde de lei, după estimări oficiale.
Astăzi avem din nou și indicații și recomandări să revenim la această formă legală pentru a conjuga într-un fel eforturile și dorința de a elimina acest fenomen.
O tentativă de a-i pedepsi și pe salariați pentru că se împacă să muncească la negru a fost zădărnicită de sindicate la aprobarea legii care prevedea înăsprirea amenzilor pentru angajatori. Sindicatele au invocat atunci încălcarea drepturilor omului și spun că se vor opune unei asemenea prevederi și acum, a declarat postului nostru de radio Pietru Chiriac, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova.
De ce noi învinuim săracii că omul muncește? El e dator să ducă și în foc și în pară și să dezghețe Murmanscul numai să aibă salariu. Trebuie să disciplineze patronii, în primul rând. Dintr-un trebuie să văd că ei au prins un patron și să-l divulge, să-l deschidă, să-i arăte, să-i interzică întreprinderea. dar ei nu vor să facă, fiindcă ei toți sunt legați. Sunt mai aproape dinții decât părinții. Bun înțeles lucrul ăsta, că patronii au susținere din partea unor mari oameni demnitari și așa mai departe, pe care stau în umbră și nu vor să divulge cine sunt ei.
În 2012, la cele peste 130 de întreprinderi unde a mers cu controle inspecția muncii, peste 560 de persoane munceau în afara legii. Am căutat să aflu ce părere au oamenii despre intențiile autorităților. Iată ce mi-au spus câțiva din cei cu care am stat de vorbă pe străzile Chișinăului.
Oamenii sunt nevoiți, locul de muncă nu-s și mai ales dacă ești în vârstă nu-ți primești nicăiurea și ești nevoit să accepți orice unde, orice care lucru ar fi măcar plătit pe zi.
Надо сделать так, чтобы работодатель не был заинтересован в том, что он скрывает. Понимаете? Вот тогда я думаю, что будет эффективно.
И кунжутика и хозяину есть хозяин. Ну, раз платишь деша, раз платишь, ну, сдвину маме. Ну, акцепт рамане страда. Тверди, ничего салару.
Eu cred că este corect să fie amendat și proprietarul, adică și salariatul care primește, pentru că buna, mare majoritate a oamenilor la noi, Republica Moldova, vreau să zic că ascund tot ce este în realitate, dar nu își dau seama. Mulți nu înțeleg la ce duce lucrul ăsta, la ce ajunge. De ce și nu are statul? De ce țara e țăracă? Asta e.
Din cauza salariilor în plic, suferă nu numai bugetul de stat și fondul de pensii, dar și angajatul care acceptă să primească o parte din salariul la negru. Acesta nu poate miza pe un concediu de boală sau alte garanții sociale, cum ar fi indemnizațiile pentru naștere sau pensia, în măsura deplină. De la Chișinău, Lucia Deaconu, pentru Radio Europa Liberă.
Despre prețul medicamentelor din Moldova au existat plângeri de mult timp, că de fapt el ar fi mai mare decât cel din alte țări unde veniturile populației sunt mai mari. Diana Răileanu a stat de vorbă despre piața medicamentelor din Moldova cu analistul economic Iurie Gotișan.
În pofida dinamicii și dezvoltării ascendente, piața farmaceutică moldovenească este considerată de o atractivitate, să zic eu, destul de scăzută pentru companiile multinaționale de profil din Europa. Astfel, conform unui clasament anual elaborat de organizații ce monitorizează piața globală a medicamentelor, piața din Moldova a fost evaluată la 211 milioane de dolari, situată pe locul 19 din cele 20 de piețe analizate din Europa Centrală și de Est. Ori pentru comparație, piața farmaceutică din România este estimată la peste 2,5 miliarde de dolari, adică de peste 10 ori mai mare decât cea din Moldova. Pe de altă parte, aceasta este mai mare ca volum al tranzacțiilor comparativ cu cea din Macedonia, spre exemplu, care este estimată la circa 200 milioane de dolari.
Pe de altă parte, domnule Gotișan, tocmai pentru a deveni mai atractiv, cum spuneți dumneavoastră, dar și accesibil pentru populație, sectorul medicamentelor a cunoscut mai multe reforme în ultimii ani, inclusiv dacă e să ne amintim de intervenția premierului Filat din mai 2010 vis-a-vis de prețurile exagerate. Atunci prim-ministrul se referea la anumite scheme frauduloase de formare a prețurilor la medicamente. La ce etapă suntem astăzi?
În general, cadrul legislativ și instituțional pentru piața medicamentelor de la noi este adecvat. Este o lege care reglementează activitatea farmaceutică, lege care a fost supusă pe durata anilor mai multor modificări de îmbunătățire. Avem o politică de stat în domeniul medicamentului, strategii și concepții ce vizează inclusiv această piață și așa mai departe. Există de altfel o agenție a medicamentului care a fost creată în 2005, structură care elaborează politici în domeniu, precum și un inspectorat farmaceutic în subordinea acestei agenții, care monitorizează și reglementează această piață, inclusiv tot ceea ce este legat de prețuri. În 2010, guvernul a operat ajustări și modificări ale politicii de control a prețurilor la medicamente, aprobând acel regulament cu privire la modul de stabilire și înregistrare a prețurilor de producători la medicamente. Asta inclusiv după acea intervenție pe care ați pomenit-o dumneavoastră a primului ministru. Ori peste 80% din preparatele farmaceutice comercializate pe piața locală sunt importate, respectiv cele mai mari adausuri de preț se făceau la cele medicamente importate, recurgându-se la tot felul de scheme frauduloase, după cum menționaseți.
A fost opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Diana Răileanu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentat în această seară de la Praga de Alexandru Eftode și Ioana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere despre situația politică din România, semnat de la München de Nicolae Constantin Munteanu,
ci o relatare despre controversele legate de o paradă a minorităților sexuale de la Praga.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Printre subiectele presei din România de astăzi se numără și cel legat de navele iraniene care au navigat sub pavilion moldovenesc, dar interesul constant este legat de criza politică din țara vecină. Tania Radu.
Două cotidiene centrale românești, Evenimentul Zilei și România Liberă, publică știrea privind preluarea sub pavilion moldovenesc a cel puțin 8 petroliere iraniene în condițiile unui embargo internațional impus Iranului în privința exporturilor de petrol. Titlurile articolelor vorbesc despre un scandal internațional în centrul căruia s-ar afla Republica Moldova. Ziarele de la București citează Ager Press, care la rândul său face referire la publicația rusească Vedomost. În cea din urmă există informația că o mare parte din petrolierele iraniene au dispărut brusc din oceane. Navele ar fi reapărut însă recent de nerecunoscut, corpuri revopsite, denumiri noi la bord, pavilioane noi pe catarge. Aceste transformări ar fi totuși legale, compania iraniană neaparținând statului, explică mass media moldovene citate în România Liberă. În așteptarea unei decizii a Curții Constituționale a României privind referendumul din 29 iulie, presa de la București comentează azi mai ales prezența în România a trimisului oficial al Statelor Unite, Philip Gordon, adjunctul secretarului de stat american. În opinia lui Dan Tapalabă de la Hot News, sosirea lui Gordon măsoară gravitatea situației din țară. Emisarii speciali intervin atunci când diplomația clasică eșuează. Prezența lor marchează în mod oficial o criză democratică profundă, am citat. Tapalagă mai spune că mandatul emisarului special pare a fi acela de a negocia restabilirea ordinii constituționale în România, unde Statele Unite au interese geostrategice majore într-un context internațional delicat, legat mai ales de prioritatea înlăturării regimului dictatorial al lui Bashar al-Assad. Cităm din nou, România are, din fericire, un parteneriat strategic cu Statele Unite și e membru NATO. Astfel că e greu de crezut că Washingtonul își va sacrifica aliații la masa unor inevitabile negocieri cu Moscova într-un joc politic mai sofisticat. Dimpotrivă, prin trimiterea unui emisar special la București, Statele Unite transmit un semn clar că nu își vor abandona un partener esențial din estul Europei. Intensificarea presiunii externe devine în acest moment cheia salvării României, scrie Dan Tapalagă în acest comentariu publicat de Hot News. Și Grigore Cartianu de la Adevărul consideră extrem de importantă prezența la București a emisarului american. El ar fi vocea Americii, o contrapondere venită la timp, la mult pomenită în ultimele săptămâni, vocea Rusiei, postul de radio considerat oficios al guvernului de la Moscova. Legat de reuniunea Curții Constituționale a României, ziarele de azi publicau de dimineață apeluri ale comentatorilor de presă ca instanța constituțională să tranșeze urgent asupra referendumului de demitere a președintelui Traian Băsescu. Exprimau însă și temerea că această zi ar putea fi folosită de Uniunea Social-Liberală, aflată la guvernare, pentru a aplica noi tactici de tergiversare, având drept scop înlocuirea judecătorilor incomozi în componența de 9 persoane a completului de la Curtea Constituțională. În România Liberă, Sorin Ioniță reamintește Curții Constituționale că în orice calcul, oricât de politicianist, referendumul convocat de USL la 29 iulie pentru a consfinți demiterea lui Traian Băsescu nu a întrunit cvorumul de participare, adică jumătate plus unu din alegătorii înscriși pe listele de vot. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, criza politică continuă și analistul politic de la München, Neculai Constantin Munteanu, crede că în perioade tulburi apar și tipuri specifice de lideri. Un punct de vedere săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere.
România geme de oameni care nu știu locul, unii bine duși cu pruta, deși par în toate mințile. Dai peste ei peste tot. Sunt oameni fără nume sau celebrități, politicieni, ziariști, analiști, moderatori de televiziune. Multă lume necășită și moartă după celebritate. Fauna pare acceptabilă, deși ridicolă și tolerabilă, câtă vreme nu deranjează pe ceilalți și nu tulbură liniștea și ordinea socială. Sunt și specimene care ies din matcă, inși însemnați, iluminați, mesianici, oameni care își arogă misiuni sau le sunt încredințate când sunt instrumentați politic. Cazul cel mai famos, Miron Cosma, l-a făcut celebru setea de putere a lui Ion Iliescu. A trecut prin foc și pară Bucureștiul, Piața Universității și pe cei ce contestau legitimitatea urmașului lui Nicolae Ceaușescu. După care, vreme de un deceniu, a marcat viața politică și socială din România. În cele din urmă l-a potolit justiția. Vremurile turburi scot mereu la suprafață și aduc în actualitate astfel de gunoaie umane. Suspansul creat de Curtea Constituțională prin prelungirea cu o lună a validării sau invalidării referendumului pentru suspendarea președintelui ales Traian Băsescu este fundalul bun pentru pescuitorii în ape tulburi. Liderii USL, Victor Ponta și Crin Antonescu, fac totul pentru a obține o decizie favorabilă cu aerul că respectă independența curții. Și cum nu se dau înlături de la nimic, au activat un strigoi comunist. Inspirați de maestrul lor, Ion Iliescu, și-au pus la bătaie propriul lor Miron Cosma. Puderul care se crede câinele de pază al democrației e la stadiul amenințărilor. Citez. În cazul în care Curtea Constituțională va decide să invalideze referendumul, noi nu vom sta cu mâinile în sân. Vom chema la nesupunere civică, ieșind în stradă, neplata impozitelor, nesupunerea vaccinației, tot ce este nevoie. Din moment ce instituțiile statului nu mai funcționează, înseamnă că trebuie făcut ceva. Vom ieși în stradă și vom declanșa haosul. Și așa țara este cuprinsă de haos. Mai rău decât atât, nu se poate. Autorul invitației la haos, Mircea Dogaru, este liderul unui sindicat al cadrelor militare disponibilizate, dar și al unui fantomatic Consiliu Național al Societății Civile. Invitat permanent al televiziunilor informatorului Dan Voiculescu, Mircea Drăgan și societatea lui civilă au fost vârful de lanț al protestelor puse la cale de USL și care au dus la gătirea guvernului Boc. După victorie, în semn de recunoștință, Victor Ponta și aliații au semnat cu belicosul militar un acord de principiu care prevede, între altele, desființarea structurilor de tip stalinist, Direcția Națională Anticorupție, Agenția Națională de Integritate, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității și Curtea Constituțională. Iar controlul justiției și al instrumentelor sale de luptă cu corupția este visul de aur al baronilor USL în frunte cu Dan Voiculescu. Rămâne de văzut dacă justiția n-ar trebui să se sesizeze în cazul invitației la haos, înainte de a fi prea târziu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Praga a început Festivalul Minorităților Sexuale Prague Pride, care va culmina sâmbătă 18 august cu un marș prin centrul capitalei. Deși Cehia este considerată una din cele mai liberale țări din fostul bloc comunist, manifestarea organizată de gay și lesbiene, ajunsă la a doua ediție, a stârnit din nou critici din partea unor cercuri conservatoare. Detalii are Mircea Țicudean.
Protestele au început chiar în prima zi a festivalului Prague Pride, care va dura o săptămână. Luni, o grupare cunoscută sub prescurtarea DOST, în traducere destul, care are pe frontispiciu un pumn și este alcătuită din apropiații președintelui conservator Václav Klaus, a depus note de protest la primăria Pragăi, patroana festivalului, și la ambasadele unor țări care și-au exprimat public sprijinul pentru el, Olanda, Statele Unite și Israel. Vicepreședintele Cancelariei Prezidențiale, Petr Hayek, a declarat la televiziunea cehă că manifestarea gay este o acțiune pur politică menită să distrugă bazele civilizației. Hayek și alți apropiați ai președintelui au mai spus că sprijinirea festivalului de către primarul Bohuslav Svoboda, membru într-un partid conservator, ar fi nepermisă. În replică, primarul Pragăi a spus că partidul său o fi conservator, dar nu trăiește în secolul trecut. Tot primarul Svoboda a scris în chiar documentul prin care asigură patronatul festivalului gay că Praga nu este Moscova, unde gheii și lesbienele sunt bătuți de poliție. Duminică, președintele Václav Klaus, cunoscut pentru aversiunea sa față de mișcarea gay, pe care o consideră politică și de stânga, numind-o chiar homosexualism, îndemna grupările care se opun festivalului să protesteze cât mai zgomotos, astfel încât, cu cuvintele președintelui, să nu se facă auzită doar una din tabere. Organizatorii festivalului au declarat că protestele nu-i surprind, că ele au fost și anul trecut și că speră să fie din nou pașnice. Șeful Comitetului de Organizare, Ceslav Valek, a insistat că festivalul gay nu are rolul de a provoca pe nimeni, ci dimpotrivă de a promova toleranța și înțelegerea. Anul trecut, la prima ediție a marșului, au participat aproximativ 5.000 de persoane, iar anul acesta organizatorii spun că așteaptă cel puțin 8.000.
O relatare de la Mircea Țicudean. Relațiile dintre Bruxelles și Minsk au înregistrat în ultimul timp un îngheț demn de perioade ale istoriei recente. Dan Alexe trece în revistă ultimele evoluții în această relație.
Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni Bielorusiei după agravarea în ultimele săptămâni a tensiunilor dintre regimul lui Lukashenko și Bruxelles. În ideologia naționalistă și izolaționistă a Bielorusiei, un atac exterior asupra țării e întotdeauna posibil, numai că regimul nu se aștepta ca atacul să fie dus de o brigadă de ursuleți din pluș. De aici au pornit recentele tensiuni dintre Minsk și Uniunea Europeană, de la inițiativa unei agenții publicitare suedeze, care pe la începutul lunii iulie a închiriat un mic avion de turism și, survolând o părticică din teritoriul Bielorusiei, a aruncat din avion circa 1.000 de ursuleți din pluș, purtând mesaje care cereau respectarea drepturilor omului în această dictatură personală și sprijinită de Moscova a lui Alexander Lukashenko. Dictatorii nu au umor, iar un comando de ursuleți purtător de mesaje poate fi văzut ca o amenințare gravă la adresa suveranității naționale. Așa că Lukashenko, după ce a dat afară un mare număr de generali din armată și serviciile secrete, l-a expulzat pe ambasadorul Suediei. Doi ziariști locali care se pozaseră cu un ursuleț subversiv au fost de asemenea arestați. Săptămâna trecută, Bielorusia și-a închis, de altfel pe termen nedefinit, ambasada din Suedia. Tensiunile sunt mai puțin grave decât în 1998, când Bielorusia a expulzat simultan ambasadorul Uniunii Europene și pe cel al Statelor Unite, însă pe atunci Lukashenko era doar de 2 ani la putere și se mai putea spera într-o ameliorare a situației. Acum însă, la putere de 17 ani de zile și beneficiind, în ciuda toanelor lui, de sprijinul constant al lui Putin, Lukashenko pare ancorat definitiv în rolul de ultim dictator al Europei. Vinerea trecută, la o întâlnire de urgență a ambasadorilor la Bruxelles ai țărilor membre în Uniunea Europeană, au fost decise noi sancțiuni împotriva Minskului, mergând în direcția extinderii sancțiunilor actuale, care includ interdicția călătoriei în Europa a mai multor oficialități bieloruse, precum și blocarea conturilor europene ale lui Lukashenko, ale familiei și miniștrilor lui, precum și ale unor companii din Bielorusia apropiate de cercurile puterii. Circa 30 de importante firme și companii din Bielorusia sunt excluse de pe piețele europene, unde de asemenea funcționează și un embargo total asupra comerțului cu armament spre Bielorusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri în ziarul Economist. Proiectul PD privind indexarea pensiilor între interesul politic și raționamentul social. Deși până la adoptarea bugetului pentru anul viitor mai sunt încă vreo 3 luni, Partidul Democrat condiționează votarea lui prin acceptarea de către colegii de alianță a unor modificări la procedura de indexare a pensiilor, care ar reduce inegalitatea dintre cei mai bine și cei mai prost plătiți pensionari. Sindicatele nu sunt însă de acord cu modificările în cauză, care nu ar corespunde principiilor unicității, egalității și solidarității. Mai mult, s-au făcut auzite deja unele voci care spun că proiectul democraților constituie, nici mai mult, nici mai puțin, o încercare de a-l demite pe premierul Filat. Acesta a luat și el atitudine, declarând că este gata să discute, însă fără condiționări. Tot în numărul de mâine. La sat ca la oraș, la oraș ca în capitală. Tinerii astăzi, dacă nu vor să emigreze, atunci cu siguranță se văd locuind în capitală. Orașul sau satul natal, cu străzi înfundate și mult prea puține oportunități de angajare, sunt pentru mulți moldoveni ultimul loc unde ar vrea să locuiască. Și e firesc, atât timp cât perspectivele de dezvoltare locală sunt limitate. Ori autoritatea locală încă mai vede în autoritatea centrală un Dumnezeu care trebuie să rezolve problemele. Nu pentru mult timp, promit guvernanții care își propun să implementeze până în 2015 reforma de descentralizare administrativă, în paralel cu descentralizarea fiscală. Mai multă autonomie locală înseamnă și mai multă responsabilitate fiscală și echivalează în ultima instanță cu dezvoltarea locală.
Cu recomandările Irinei Vicol de la Economist punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.